دانشر ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو بسم الله الرحمن الرحیم قادر و مهربان ربمزن عادی و یادیله اللهم صل علی محمد و آل محمد سلام از دوستلار خوش گردیک سیزی اخشامونز خیر اوزون تبریز رادیوسوندان بیر دها سیزین قلوغونز دایگ همونزا جان سالق ارزلایرگ و بو اخشامکی ویلوشلرمزده بو ساعتده باشلایرگ انشاءالله که بگن ده öz verilişlərinizi dinləyib və bəyənəcəksiniz. İstəkli dostlarımız, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün çərşənbə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, dey ayının 21-ci günüdür. 2022-ci il, yanvarın 11-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il, Cəmadiyosan ayının 8-ci günüdür. İstəkli dostlarımız, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
Təbriz Radiosunun peyikdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Utilsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto.
Hörmətli nəcrlərimiz, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca İran fəxrləri, dünya irsləri verilişi sizə təqdim olunacaq. Növbəti Mişkat proqramını dinləyəcəksiniz. Quran nağılları verilişini dinləyəcəksiniz. İran bazarı proqramını bərabər işləyəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin sonuncu bölümünü də İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20-30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə Çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacağıq. İstəkli dostlarımız, mehriban yar yoldaşlar, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq.
İranda saat 18-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Şiələrin böyük təqrid mərcələrindən Ayətullah Üzmə Məkarim Şirazi, Bakıda Həzrəti Fatimiyyə Zəhra Salamullah Aleyha Məscidinin açılışını alqışladı. İran Xarici İşlər Naziri ilə Qatar Əmirinin görüşündə iki ölkə münasibətləri və beynəlxalq məsələlər müzakirə olundu. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri ölkəsinin Qazaxıstanın suverenliyinə tərəfdar olduğunu deyir. Qazaxıstan Prezidenti KTMT qüvvələrinin yaxın zamanda ölkədən çıxacaqlarını vəd etdi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Ropanım Qəhrəmanzadə bu axşam xəbərləri diqqətinizə çatdıracaq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Şirazi Bakıda Fatimiyyə Zəhra Salamullah Aleyha Məscidinin açılışı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Ayarabinin məlumatına əsasən məktubda deyilir, bu yaxınlarda... Öyrəndik, Allaha şükürlər olsun ki, Bakıda Həzrət Fatimi Zəhra Salamullah Aleyha adına olan məscid açılıb və orada cəmaat namazı qılınıb. Azərbaycan Respublikası şiələrini və xüsusən də o bölgənin alimlərini təbrik edərkən bu məscidin yenidən qurulmasında, başa çatdırılmasında və açılışında əməyi olan hər bir məsul şəxsə təşəkkür etməyi lazım bildik. Qeyd edək ki, Bakının Suraxanı rayonunun yeni Günəşli qəsəbəsində yenidən qurulan və yanvarın 6-sında açılışı olan Xanım Fatimi Zəhra Məscidi dindarların istifadəsinə verilib. Prezident İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva yenidən qurulan məsciddə yaradılan şəraitlə tanış olublar.
İranın Xarici İşlər Naziri Dohada Qətər Əmiri ilə görüşüb. İran İslam Respublikasının radio-televiziyasının məlumatına görə bugün Qətərə səfər edən Hüseyn Əmir Abdullahyan Qətər hökumətinin əmiri Şeyx Təmin bin Həməd Alisani ilə görüşüb. Əmir Abdullahyan Dohaya daxil olarkən belə deyib, Qətərdə öncə bu ölkən əmiri, sonra isə Xarici İşlər Naziri ilə görüşəcəyim. Bəzi iki tərəfli regional və beynəlxalq məsələlər diqqət mərkəzində olacaqdır. Əmir Abdullahyan regional səfərin ikinci məqsədi kimi Ümmandan sonra bugün Qətərin paytaxtı Dohaya daxil olub. İran Xarici İşlər Nazirinin Qətər səfəri ilə bağlı siyasi icmalı xəbərlərin ikinci hissəsindən sonra dinləyəcəksiniz.
Qazaxıstanla dərin köklü etnik, dini və tarixi qardaşlığa malik ölkə kimi Azərbaycan Qazaxıstanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmağın mühim əhəmiyyətini bir daha təsdiqləyir. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin Qazaxıstanla bağlı fövqüladə toplantısında söyləyib. Azərbaycan yalnız bizim dövlətlərimiz və xalqlarımızın xeyrinə deyil, həmçinin bölgədə və ondan kənarda təhlükəsizlik, sabitlik və əməkdaşlığa ciddi şəkildə töhfə verəcək, bu münasibətlərin daha da dərinləşdirilməsi məqsədinə sadiqdir, deyə nazir bildiribdir.
Azərbaycan Respublikası Demokrat Partiyasının sədr müavini Taliyat Əliyev Səhər telekanalına müsahibədə Qazaxıstandakı son hadisələrə toxunaraq, Azərbaycan hökumətinə də tövsiyələrdə bulunaraq deyir ki, Azərbaycan hökuməti Qazaxıstan hadisələrindən nəticə çıxarmalıdır. Onun qeydlərini dinləyək.
Dəyirəm ki, əlbəttə ki, bu post-sovet məkanında baş verən bir hadisədir və bildiyiniz kimi də Azərbaycan da post-sovet məkanında daxil olan bir ölkədir və vaxtı ilə bir Qazaxıstanla eyni bir dövlətdə təmsil olunmuşuq. Orada baş verən bu və digər hadisələrin istər-istəməz Azərbaycana da təsirsiz ötüşməyə bilər. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti bu məsələlərdən bir dərs çıxarmalıdır. Xüsusən son aylar Azərbaycanda həm enerji resurslarının, o cümlədən digər ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının kəskin şəkildə bahalaşması və bunun fonunda Azərbaycanda çox ciddi sosial narazılıqların artması fonunda hesab edirəm ki, bu Azərbaycan da bu məsələdə belə deyək, bir həssas dönəmdən keçir. Düzdür, burada biz belə deyək, xarici qüvvələrin, xarici idarələrin təsir məsələlərini daha çox qabardılır Azərbaycan hökuməti tərəfindən, xüsusən Qazaxıstan hadisələrinə. Amma bir şey unutmamalıyıq ki, hər bir ölkədə istər Qazaxıstan olsun, istərsə də Azərbaycan olsun, əhalinin sosial-iqtisadi inkişafının, sosial-iqtisadi vəziyyətinin stabil saxlanmasından ötürü, daha çox inkişaf elətdirilməsindən ötürü Azərbaycan hökuməti və digər post-sovet məkanında olan dövlətlər də maksimum dərəcədə çalışmalıdırlar ki, hər hansı bir xarici qüvvə də bu dövlətdə və işte məsələn Azərbaycanda belə götürək, əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin ağırlığından sui-istifadə edib, burada hər hansı bir öz çirkin əməllərini həyata keçirə bilməsinlər. Yəni, bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycan bundan bir dərs götürməlidir, yəni Qazaxıstan hadisələrinə. Və eyni zamanda da Qazaxıstan dövlətinin bu müstəqilliyini və suverenliyini qorunub saxlanması üçün Azərbaycan hökuməti ona öz imkanları daxilində köməkliyini də əsirgəməməlidir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Qazaxıstan Prezidenti son günlər ölkəni bürümüş ixtişaşçıların törətdiyi ziyanlar barədə xalqa məlumat verib və kollektiv təhlükəsizlik təşkilatı qüvvələrinin tezliklə Qazaxıstanı tərk edəcəklərinə söz verib. TASS-ın məlumatına əsasən Qazaxıstan Prezidenti Qasım Cumart Tokayev deyib ki, Qazaxıstanda baş verən ixtişaşlar nəticəsində dəyən iqtisadi zərər 2-3 milyard dollar təşkil edir. Tokayev həmin çıxışında indiyə kimi eşidilməmiş qeydlərində sədrliyi Qazaxıstanın əvvəlki prezidenti Nursultan Nəzərbayevin üzərində olan təhlükəsizlik təşkilatını tənqid edib. Qazaxıstan prezidentinin həmin qeydləri ilə bağlı xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Qazaxıstan prezidenti Qasım Jomart Tokayev deyib ki, Qazaxıstanda baş verən ixtişaşlar nəticəsində dəyən iqtisadi zərər 2-3 milyard dollar təşkil edir. Tokayev qeyd edib ki, ixtişaşlar nəticəsində bir çox hüquq mühafizə orqanının əməkdaşları və dinc sakinlər qurban gedib. 300-ə yaxın sapçarlıq obyektinə ziyan dəyib, 100-dən artıq ticarət mərkəzi və bank qarət olunub, 500-ə yaxın polis avtomobili yandırılıb. Dövlət başçısının iddiasına görə Qazaxıstana hücum planı mürəkkəb olub. Bu məsələnin üstündə peşəkarlar işləyirdi. Hücumçular Qazaxıstanda hakimiyyəti ələ keçirmək istəyiblər. Dövlət çevrilişi isə baş tutmayıb. Tokayev baş verən hadisələr fonunda Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Sektorunun yenidən formalaşdırılmasını, ölkədə Milli Qvardiyanının yeni bölmələri və xüsusi təyinatlıların yaradılmasını və sərhəd xidmətinin fəaliyyətinə yenidən baxılması qarşıdakı planlardan adlandırıb. O, həmçinin kollektiv təhlükəsizlik təşkilatı qüvvələrinin Qazaxıstana gətirilməsi ilə əlaqədar yaranmış narahatlıqlara cavab olaraq deyib ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının kontinenti 2 gündən sonra Qazaxıstandan çıxmağa başlayacaq. Ölkədə vəziyyət sabitdir. Kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının əsas missiyası başa çatıb. Qeyd edək ki, Qazaxıstanda etirazlar 2022-ci ilin ilk günlərində maye qazın qiymətinin qaldırılmasından sonra başlayıb. Ardınca siyasi narazılıqla müşayiət olunan şikayətlər daha geniş vüzət alıb. Olayların kritik həddə çatması və ölkənin ən iri şəhəri sayılan Almatının faktiki olaraq ixtişaşçıların nəzarətinə keçməsi ilə Qazaxıstan Prezidenti Tokayev problemin arxasında xaricdə təlim keçmiş terrorcu dəstələrinin durduğunu iddia edərək Rusiyanın rəhbərlik etdiyi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından kömək istəyib. Qazaxıstanın hüquq mühafizə orqanları bildirirlər ki, ölkədə baş verən ixtişaşlarla bağlı 10 minə yaxın adam saxlanılıb. Qazaxıstan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti tərəfindən yayılan məlumatda deyilir ki, hüquq mühafizə orqanları 9900 nəfəri həbs edib.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Belarus Prezidenti Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatının Qazaxıstandakı vəziyyətlə bağlı video konferans formatında keçirilən növbədən kənar sessiyasında Özbəkistan hökumətinə səslənib. İranistan Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına əsasən Aleksandr Lukashenko deyib ki, baş verən hadisələrdən hər kəsdən öncə Özbəkistan nəticə çıxarmalıdır. Əgər onlar bunu etməsə, Qazaxıstandakı kütləvi etiraz aksiyalarının təşkilatçılarının baxışları Özbəkistana yöneləcəkdir. Xatırladaq ki, Lukashenko özü ölkədə xalq etirazları ilə üzədir, ancaq hələ ki, müəyyən ölkənin yardımı ilə xalq tələblərinə baskın edə bilib.
İlk dəfə olaraq Cenevrada təhlükəsizlik zəmanətləri üzrə məsləhətləşmələr Rusiya və ABŞ üçün bərabər əsasda aparılıb. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya Federasiya Şurasının vitse-spikeri Konstantin Kosachev deyib. Kosachev bildirib ki, uzun müddətdən sonra ilk dəfə olaraq iki güc arasında söhbət bərabər səviyyədə olub. O, Rusiyanın güzəşdə getməsinin keçmişdə qaldığına diqqət çəkib bayda edib ki, biz rəqibi küncə sıxışdırmırıq və onu mat etmirik, amma biz artıq figurlarımızı könüllü və bir tərəfli qaydada böyük şahmat taxtasından çıxarıb, hədiyəli oyun oynamırıq. Gələcəkdə oyun ancaq bərabər əsasda ola bilər.
İstək dinləyicilərimiz, indi də 12 yanvar hava durumu haqqında məlumatı dinlərsiniz.
Ki yanvar tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu verir. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olub, çən olacaq. Temperatur müsbət 7-11 dərəcə ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti buludlu hava şəraitini əvəz edəcək. Yaxdan külək əsəcək. Temperatur Təbrizdə -1 müsbət 8 dərəcə ötüşəcək. Culfada isə -1 müsbət 5 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində qismən buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edib, tədricən yarım buludlu olacaq, yaxdan külək əsəcək, temperatur müsbət 1-14 dərəcə ötüşəcək. Qumda hava qismən buludlu olub, tədricən buludsuz ötüşəcək, temperatur 0, müsbət 12 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti, buludsuz hava şəraitini əvəz edəcək, yaxdan külək əsəcək, temperatur müsbət 5-15 dərəcə olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində Yarım buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edib, gahdan buludlu olacaq. Temperatur müsbət 7-17 dərəcə ötüşəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 12 yanvarda Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman çiskin olacaq, şimal-qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 7-9 dərəcə isti, Bakıda gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütununu təşkil edəcək, nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında yanvarın 12-sində hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam bəzi qərb rayonlarında yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcəkdir. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxda gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə 4-cü və 5-ci Hicri qəmərəsrinin əsrinin böyük şairi Fərruxi Sistani təxəllüslü Əbülhəsən Əli İbni Culuq Sistani haqqında sizə məlumat vermək istərdik. Mikrofonda Kübra Mirhüseyn. Əbülhəsən Əli İbni Culuq Sistani İranın adlım şairlərindəndir. 4-cü Hicri qəməri əsrinin son çağları və 5-ci Hicri qəməri əsrinin əvvəllərində yaşamış Fərruxi təxəllüslü Əbülhəsən Əli İbni Culuq Sistaninin uşaqlığı və yeniyetməliyi haqda elə məlumat yoxdur. Hətta bu adlım şairin doğum tarixi də müəyyən deyildir. Təkcə bəzi faktlar əsasında onun ilini təqribi surətdə müəyyənləşdirmək olar. Tarixi faktlara görə Fərruxi dəqiqi bəlxinin həlakətə çatmasından neçə il sonra eyni cavanlığında çoğanilər dərbarına qoşulub və onunla çağdaş olan Ləbibinin dediyinə görə o eləcə gənclər sınasındaymış. Tarixi faktlara görə Fərruxi dəqiqi bəlxinin həlakətə çatmasından neçə il sonra eyni cavanlığında çoğanilər dərbarına qoşulub və onunla çağdaş olan Ləbibinin dediyinə görə o elə gənclər sırasından imiş. Bu əsasda belə nəticə almaq olar ki, o 4-cü Hicri qəmərə əsrinin 4-cü rübündə dünyaya gəlmişdi. Onun şairliyə başladığı ilk illərdən təkcə bunu bilirik ki, Nizami Əruzi demişkən gözəl şeirlər deyib saz çalarmış. Fərruxinin vəfatı ili də müəyyən deyildir. Tədqiqatçılar və təskirə yazanlar onun mətilərindən bu nəticəni alıblar ki, ehtimal olaraq 429-cu Hicri qəməri ili, demək 1039-cu miladi ilində Qəzniyində dünyasını dəyişib. Onlar deyirlər, Fərruxi Qəznəvi dərbarının şairlərindən olub, onları məth edərmiş. 432-ci Hicri qəməri ilində vəfat etmiş Sultan Məsuddan savayı Qəznəvilər sülaləsinin şahlarından heç birinin məthi onun divanında gəlməyib. Fərruxinin divanında təkcə 11 qəsidə Məsudun məthindədir və bu göstərir ki, Fərruxi Sultan Məsuddan qabaq dünyasını dəyişib. Fərruxinin atası Sistanda Səffarilərin sonuncu əmiri Əmir Xələf Banu İbni Əhmədin qullarından imiş. Fərruxi gənclikdə müxtəlif elmləri öyrəndi və müxtəlif sazları çalmaqda maharət kəsb etdi. Fərruxi şairliyə başladıqda və gənclikdə mali baxımdan sıxıntıdaydı və həmin məsələ onun Sistandan mühacirət etməsinə səbəb oldu. Samanilər tərəfindən Çoğanilər əmirliyinin hakimiyyətinə çatmış Çoğani əmiri şairlər və yazıçıları öz dərbarında bir araya gətirib onları dəyərləndirirdi. 2 il keçdikdən sonra Fərruxi Məhmudun dərbarına gedib onu məth etdi və Məhmud Qəznəvi dərbarının xüsusi şairlərindən oldu. Belə ki, musiqidə məharətli olması və axıcı şeirlər deməsi nəticəsində onun dərbarında sərvət və şöhrətə çatdı. Fərruxi o qədər Çoğani əmrinə yaxınlaşdı ki, onun səfər və həzərində onu müşayiət etdi. Fərruxi şairlikdən savayı gözəl səsə də yelənib, maharətlə saz çalardı. Onun musiqidə də maharət kəsb etməsi şeirlərinə təsir buraxdı, belə ki, onun şeirlərinin xüsusi ahəngdarlığı vardır. Fərruxi, Firdusi və başqa böyük İranlı şairlər, o cümlədən Nasir Xisru, Sənayi, Əttar, Molevi və Sədinin xilafını olaraq yaşayışında xüsusi ictimai hədəf ardınca deyil idi və ətrafında yaşayan xalqın vəziyyətinə elə diqqət yetirmirdi. Misal üçün, Fərruxinin dövrü demək Qəznəvi tarixinə istinadən başa düşmək olar ki, o zaman İran xalqının əksəriyyəti o cümlədən əkinçilər ağır vergilərdən əzabdaydılar və Məhmud Qəznəvi bütün bu vergiləri özünün qonşu ölkələrə hücum çəkməsinə sərf edib ya dövlətin xəzinəsində ehtiyatı alıb, hərdən də onu məthedən şairlərə onlardan ənam verərmiş. Fərruxi bu zülmü görə-görə təəssüflə şeirləri və əsərlərində xalqın çətinlikləri və ictimai vəziyyətinə əsla işarə etməyib. Burada bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır ki, Qəznəvilər dövründə şahın dərbarında şeir və şairlik çox rövnəqliydi və şairlərdən çoxu dərbardan asılı olub, əmirlər və hakimlərin mətnində şeir deyərmişlər. Məhz bu səbəbdən bu dövrlərdə əxlaqi və ictimai məsələlərdən az söz gedərmiş. Elə bu yüzdən Fərruxinin divanı, bu dövran hakimlərini tanımaq üçün yaxşı mənbələr sırasındandır. Fərruxinin Qəznəvilər dərbarında olmasına görə tənqidə məruz qalmasına rəğmən, o İranın lap yaxşı qəsidə yazan şairlərindən hesab olunur. 9500 beyti ehtiva edən Fərruxinin şeir divanı müxtəlif şeir janrlarını, o cümlədən qəsidə, qəzəl, qitə və rubayini ehtiva edir. Fərruxi qəsidələrinin ümdə hissəsini Qəznəvilər dərbarında yazıb və çağın şairlərinin şivəsi ilə sultanlar, əmirlər, vəzirlər və böyük şəxsiyyətləri məth edib. Bütün qəsidə yazan şairlər arasında Fərruxinin şeiri sadəlik, axıcılıq, mətanət və möhkəmlik baxımından seçkindir. O, adi fikirləri və duyğularını sadə və şəffaf surətdə bəyan etməkdə o qədər maharətlidir ki, tənqidçilər və nəzər sahiblərindən bəzisi onu 7-ci əsrin böyük şairi Sədi ilə bir məqamda yerləşdirirlər. Elə buna görə onlar belə inanırlar ki, Sədinin qəzəl yazan şairlər arasında seçkin olmasına səbəb olan duyğularını sadə və zövqü şoq ilə bəyan etməsi Fərruxinin qəsidələrində də görünür. Demək olar ki, Fərruxi də qəsidə yazanlar arasında xüsusi mövqeyyətə malikdir. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri, dünya işləri ünvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tərəfilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.irib.ir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
az.tabriz.ir.ib.ir.
Möminlər, növbəti Mişkat verilişində yenə də Hicab mevzusuyla alakadar olarak siz aziz ve Müslüman bacı kardeşlerimize danışmak isterdik. Buyurup dinleyebilirsiniz. Mümin bacı kardeşlerimiz, beri baştan onu deyek ki, biz bütün İslam hüququnun, xüsusən də fərdi ibadətlərin fəlsəfəsini bilmirik. Nə üçün məhz dəstəbaz, təyəmmüm, nə üçün məhz bu şəkildə namaz, özü də bəzən 2, bəzən 3, bəzən 4 rəkət. Təbii ki, məqsədimiz bütün hökmlərin ortaq fəlsəfəsi deyil. Çünki bu, məlumdur, Allahı yada salmaq, uca tutmaq, hər an onun hökmü altında olduğunu unutmamaq, hər bir addımda, hər nəfəsdə ehtiyatlı olmaq. İslamın ictimai, iqtisadi, siyasi, hərbi və hətta cəza hüququ da real nəticələr hesablanıb, onların fəlsəfəsini öyrənmək mümkün və hətta olduqca əhəmiyyətli məsələdir. İctimai bir hökm olan hicabın, örtünmənin də forma və məzmunu vardır. Hicabın forması, yəni naməhrəm yanında üz və əllərdən başqa bütün bədənin örtülməsi müəyyən məqsəddən ötürüdür ki, bu məqsəd və ya məqsədlər onun məzmununu, fəlsəfəsini təşkil edir. Araşdırdığımız və düşündüyümüz qədərincə bax bunları hicabın məqsədləri kimi göstərmək olar. 1. Özünü qorumaq. Hicab ilk növbədə qadının özünü kənar müdaxilədən, yersiz hərəkətdən, nalayiq sözdən, çirkin baxışdan və pis niyyətdən qoruması üçündür. Müsəlman qadın hicabın köməyi ilə özünü hər bir cəmiyyətdə gözlənilən və mümkün olan fiziki və psixoloji təzyiqdən qoruyur və ya qorumalıdır. Hicabın bu məzmunu Qur'an-ı Kerimdə açıqca göstərilmişdir. Mübarəkə Əhzab surəsinin 59-cu ayəsində oxuyuruq, Ey Peyğəmbər, zövcələrinə, qızlarına və mömin qadınlara denə, öz uzun geyimlərini özlərinə yaxın etsinlər, beləcə tanınsınlar və əziyyətə məruz qalmasınlar.
Nurul bəri yağmur dəri, barru əməni fi iməni, nəcru səmənə şəmsu dənə, sirru həvənə Qur'anə. Nurul bəri yağmur dəri, barru əməni fi iməni, nəcru səmənə şəmsu dənə, sirru həvənə.
Həyat yoldaşının psixoloji rahatlığını təmin etmək. Allah Taala hər bir kişinin fitrətində həyat yoldaşına dair qeyrət hissi yaratmışdır. Bir çox hədislərdə bu haqda kişiyə xüsusi tövsiyələr verilmiş, tapşırıqlar verilmiş, həyat yoldaşının geyiminə nəzarət etməsi tapşırılmışdır. İslam örtüyünə rayət edən qadının əri bu baxımdan arxayındır. Heç bir fikir onu narahat etmir. Başqa sözlə desək, qadın hicabın kömək ilə həyat yoldaşının psixoloji rahatlığını təmin edir və ya etməlidir. 3. Cəmiyyətin sağlamlığını təmin etmək. İslam örtüyündən istifadə etmək həm cəmiyyətə, naməhrəmlərin özlərinə də yaxşılıq sayılır. Cəmiyyətdə psixoloji və cinsi streslərdən uzaq şəkildə, həmçinin Allahın təyin etdiyi qanunlar çərçivəsində yaşamaq hər bir kişi və qadının haqqıdır. Qadının açıq-saçıq geyim tərzi bir anlıq diqqət cəlb etməklə olsa belə, kişinin mənəvi azadlığına müdaxilə və cəmiyyətin uyğun sağlamlığına zərbədir. Düzdür, kişinin naməhrəmə baxmağa məcbur edən yoxdur. Lakin güclü yağış altında avtomobilin qazına basıb səkidə gedən piyadaları islatmaq, sonra da zəhmət çəkib özlərini qorusunlar demək düzgün deyil. Bəzi hədislərdə cəmiyyətin sağlamlığı və fəsaddan qorunması naməhrəmə baxmağın haram edilməsinin fəlsəfəsi kimi göstərilmişdir. Nümunə üçün, Ağa İmam Rıza Aleyhisselamdan nəql olunan hədisdə deyilir ki, qadınların saçına və bu kimi əzalarına baxmaq yad kişilərin ehtirasını təhrik etdiyinə və cəmiyyətdə fəsada yol açdığına görə haram edilmişdir. Bu baxımdan qadın hicabın köməyi ilə cəmiyyətin dini, mənəvi və psixoloji sağlamlığını da təmin edir.
Məl Qur'ani nəhiyyə fi sələmi fəxayrul vəqti fi xayril kəlami Tə'aləu səətən nuhmin cəmiyyən linəylil əcri fi dəris sələmi Məl Qur'ani nəhiyyə خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Bəli, dinlədiyiniz faktlar hicabın fəlsəfəsinə dair əsas amillər idi. Bunların hər biri İslamda vacib buyurulmuşdur. İslam örtüyü bəlkə də bu amilləri nəzərə alınaraq vacib edilmişdir. Lakin unutmaq lazım deyil ki, hicabın yalnız formasına əməl etməklə məzmun və məqsədlərinə nail olmaq imkansızdır. Forma, məzmuna nail olmağı asanlaşdıran, mümkün edən vasitədir. Yeddi qat çadır altında da hicabın fəlsəfəsindən kilometrlərlə uzaq düşmək olar. Qadının üz və əllərdən başqa bütün bədəni örtməsi İslamın istədiyi hicabın yalnız formasıdır. Təbii ki, bu formaya əməl etmək vacibdir, lakin bu hələ hicab demək deyil. Ruhsuz cismə insan deyilmədiyi kimi, məzmunsuz örtüyə də əslində hicab demək olmaz. Əsl hicab yuxarıda dinlədiyiniz kimi, əvvəla qadının özünü fiziki və psixoloji təzyiqdən qorumalıdır, ikincisi həyat yoldaşının psixoloji rahatlığını təmin etməlidir, üçüncüsü, cəmiyyətin sağlamlığını təmin etməli, onu fəsaddan siğortalamalıdır və cəmiyyətdə ailələri qorumalıdır.
Nurun fi zulumati, unsi fi xalavati, ya sa'di və hənai, el-Qur'anu hayati. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح هيا يا من تاه فالقرآن نجا ففاض بحب كتاب الله أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا رب شكرا يا رب اليوم نكرم من حفظوا حفل ثم نروح لكن الكل لدرجات في الجنات طموح غايتنا الرحمن نتطلع لرضا ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رب
Aziz dinleyiciler, iltiması duamız vardır. Dualarınızı bizler de unutmayın. Mişkat verilişinin bu hissesinde de Hüccet Rüstam ve Müslümin Muhammed İsmail'in söhbetlerini dinleyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Azizlerimiz, hamınızı selamlayıram. Cisem verilişte hicab hakkında mətləbləri ərz elədim ki, nə illətlər bais olur. Bir iddia, xanımlar hicablarını qorumurlar, hicablarını saxlamırlar. İçinə illətlər, alimlərin dilicən ərz elədim ki, bir bu iki, içərdən qadınların maraqlıdırlar bəzənmaqlığa, maraqlıdırlar özlərini, ən yaxcı paltarlar giyib özlərini yaxcı göstərmaqlığa. İmanın olmamaqlığı da bir illət olur. Həvəsranlıq bir illət olur, həyanın olmamaqlığı bir illət olur və yoxsulluq və mövqeyyət qazanmaqlıq da bir illət olur. Bunlar da bir tərəfdən eləyə bilərlər, illət olsun. Buyururlar, böyük müharibə ki, ittifaq düşdü. Böyük müharibədən sonra kişilər çox tələf oldular və öldülər, qadınlar çox qaldılar və Almaniyada və bəzi ölkələrdə bu qadınlar gərək iş üstə gedəydilər, işləyəydilər, ya bir növlə özlərini, həyatlarını davam verdirəydilər. Ona cəhət yavaş-yavaş bu hicabsızlıq, yavaş-yavaş bu həyasızlıq çoxaldı və bir adət-ənənə oldu. Bu ki, İslam dinində icazə verilibdi, bir kişi neçə dənə xanımla, arvadla evlənsin, bir illəti elə budur. Çün kişilər həmişə hadisələr qarşındadılar, müharibə düşür, kişilər ölürlər, avariya düşür, kişilər ölürlər, kişilər çox xətərlər qabağındadılar. Ona görə bunların ailələri qalmasın, ailələri haram yollara düşməsinlər, Ona görə İslam dinində icazə verilibdir ki, bir kişi iki dənə yaxud üç dənə xanımla evlənə bilər, amma burada da şərti vardı. Qur'an-ı Kerimində buyurub ki, gərək o şərti də gözətliyə, yəni ədaləti bunların içində bərqərar eləyə, hamısını bir gözdə baxa, hamısına bir növ, məsələn, paltar alanda hamısını ala, yeməklərini bir növ ola, Fərqi qal olsa, İslam onu xoşlamır. Bəs İslam dinində bir kişi neçə dənə evlənə bilər, bir illəti budur ki, həmin hadisələrdə, müharibələrdə qadınlar ki, qalırlar, bunlar qalmasınlar. Çün bir nəfər, iki, bir nəfərlə evlənir, onun xərcini də verir. Çün İslam dinində bu cürdür da, insan onun xərcini də verir, məskənini də təmin edir və ona bir qolu sahib çıxır. Bu da Bir illətlərdən ki, bahis oldu, camiədə hicabsızlıq çoxaldı. Bu yandan öz mənfəətinə fikir eləyən insanlar, zavutu olanlar, şirkət açanlar, dəftər açanlar, bəlayın ki, eləyə bilsinlər, müştəri yığsınlar, çalışıblar həmişə o cavan qızlardan, cavan xanımlardan istifadə eləsinlər və bunlara icazə vermirlər, deyirlər, siz nə qədər yaxşı bəzənsəz, nə qədər, məsələn, qonaq gələndə onlarla eşvəli danışsaz, nə qədər vücud olsaz, bizə çox müştəri cəlb eləyəcəksiniz. Bu arada zərər görən kim olur? Zərər görən bu qadın olur ki, bir dənə qolçaq olur əldə, oynatmalı olur ki, bəli, bu gərək bəzənə, bu gərək danışanda əzilə, düzülə danışa ta, məsələn, özgələr bundan faydalansınlar. Doğrudan da hicab azadlığında kim azad olur? Qadın azad olur? Yox, kişi azad olur. Çünki kişi his baxışları ilə, pis baxışları ilə, həmişə o naməhrəmə baxmaqlığına o ləzzətini aparır. Arada o iki qurban olur, o adamdır ki, hicabını riayət eləmir, o adamdır ki, öz gözəlliyini, öz ərzişlərini və dəyərlərini müftəsinə qoyur alçaq və əskik adamların ixtiyarında. Allah inşallah tövfiq versin, balalarımız, qızlarımız öz ərzişlərini və dəyərlərini qorusunlar və öz hicabları ilə çalışsınlar, pak qalsınlar və ayəndə də pak analar olsunlar.
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
Dedik o amillər ki, bahis olur, hicabsızlıq camiədə çoxalsın, neçə dənələrin mən ərz elədim. Bu yandan qərbin, Hollywoodu filmlər və kinoların və alçaq və hörmət bülməyən əskik qadınların televiziyada, sinemada, kinolarda özlərini göstərməklıq təəssüflə bahis oldu, bizim müsəlmanların da balaları belə fikir elədi, azadlıq elə ondan ibarətdir, insan bədəninin hər yerini göstərsin, məsələn, geyimi bu cür olsun, bəzəyi bu cür olsun, bunlar İslam dünyasında böyük bir zərərlər yığırdı. Baxırıq tarixə, görürük, qərb siyasət mədərləri özləri ələnən kitablarında yazıblar, ki, biz əgər istəsək, İslam dünyasında biz müsəlmanlara ağalıq eləyək həmişə, bizim həmişə əlimizin altında olsunlar, biz deyən olsunlar, müsəlmanların birinci bir illət var ki, bu qeyrətləridir. Ona görə tarixlər boyu həmişə bu qeyrət qoymayıbdır, Hristiyan alemi ve diğerler İslam dünyasına qələbə çalsınlar. Ama bu qeyriyyət aradan aparmaqlığa yegane yol budur ki, gəlsinlər insan üçün hər zatdan çox qeyriyyəti öz ailəsinə və öz həyat yoldaşına qeyriyyəti çox olar. Əsən bu xilqət aləmində də varsa, insandan başqa da sən diqqət eləsən, adam görürsən bir evində 3-4 dənə toyuq saxlır, bir dənə xoruz saxlır, bu xoruz o toyuqlara görə məsələn onların kişisidir məsələn. Siz görsün, əgər qonşunun xoruzu banmasa ya qonşunun xoruzu atılıb duvar üstə çıxsa, bu xoruz bunlara nisbət qeyrət xərcə verir, özünü çırpır ora bura, atılır ondan, vuruşur, döyüşür, qana batır, onun üz gözünü vurur, dimdiyinə qanadır. Niyə? Çün qeyriyyəti vardı. Ona görə Peyğəmbərimizdən də bir hədis var, buyurur, qeyriyyəti xoruzdan örgəşin. Bu qeyriyyəti müsəlmanlardan alsınlar, aparsınlar. Birinci yolu budur ki, elə bu yolundan varid olsunlar. Yəni, insan ki, vəxti gəldi, qərbidə görürsən, məsələn, gedirlər, bunun həyat yoldaşı o kişi ilə, o bununla dans edirlər, rəqs edirlər, da burada qeyriyyət gedir. Amma qeyriyyət gedəndə insan da sonra hər zada bir qeyriyyət olar, heç də həssasiyyət olmaz. Amma bu qeyriyyət müsəlmanlarda ən böyük amildir ki, tarixlər boyu dedim həmişə, qələbə çalıblar və hər yerdə də müsəlmanlar məqlub olublar. Əgər illətini axtarsan, görəsən, qeyriyyətləri azalıbdır. Qeyriyyətlərin azlığından işləri yerdə qalıbdır. İnsan, kişi, biz İmam Hüseyn əleyhissəlamın məktəbində böyümüş insanlarıq ki, İmam Hüseyn əleyhissəlam buyurdu, İnnəməl həyat əqidətun və cəhad, həyat nə mənədir? Həyat yiyib yatmaq, həyat iki günlük dünyada həvəsranlıq eləmək deyil. Həyat ibarət insan inamının yolunda, dininin yolunda, vətəninin yolunda, toprağının yolunda qeyrət özündən göstərməklik və kişi kimi gəlməklik. Biz tarixlərdə oxuruq, o insanlar ki, vətən uğrunda qeyrət göstəriblər, kişilik göstəriblər, ölüblər, gediblər, amma adları qalıbdır. Dayanıblar, sinələrini veriblər qabağa, müdafiə eləyiblər, amma adları qalıbdır. Biz indi cümə günləri, cümə axşamları gedirik, əhli quburlarımıza, ölənlərimizə fatihə verək, şəhidlər xiyabanına gedirik. Birinci insan gedir, o şəhidlərin qəbrinə fatihə verir. Niyə deyir, bunlar o insanlardılar ki, ölümdən qorxmadılar. Bunlar insanlardılar ki, canlarını sipər elədilər, canlarını verdilər qabağa. Tab, topraq, bu din, bu məslək, bu adət ənənə, bu qeyrət qalsın. Ona görə qeyrətin aradan getməklığına yeganə yol qadınların həyasızlığı, qadınların iffətsizliyi, qadınların, qadın gəlir özü-özünə qiymət verir. İndi hər nəminə televizyonda reklam edirlər, qadınlarına reklam edirlər. Bir ağa görmüsən reklam eləsinlər. Bu qadınların azadlığıdır, yox bu qadınların o dəyərini aşağı salmaqlıqdır. Qadın müqəddəsdir, qadın anadır, Peyğəmbərimiz buyurdu, Əl-cənnətu təhdə əqdamul ummahat, behişt, cənnət anaların ayağının altındadır. Və bu ana gərək öz dəyərini qoruyub və saxlasın. Və səlamu əleykum və rəhmətullah və bərəkatu.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavat, salavat ala Muhammed.
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بيه